dalšího kandidáta na funkci generálního ředitele České televize, kterým je Martin Konrád. Pane Konráde, budete mít 10 minut na prezentaci svého projektu a pak budou opět následovat otázky členů rady. Prosím, máte slovo.
Dobrý den, dámy a pánové. Já se na Českou televizi dívám asi trošku jinak, než můj předřečníci. Já bych vás chtěl nicméně seznámit s hlavníma dvěma myšlenkama, které má můj projekt. Ty myšlenky jsou odklon od komerčního směřování České televize a návrat k veřejnoprávnímu poslání. Druhá myšlenka je vyrovnané hospodaření České televize. Začneme, já veřejnoprávní poslání vidím ve dvou rovinách. Ta první rovina je programová, ta druhá rovina je zpravodajská. V té programové rovině je vlastně základním smyslem existence televize veřejné služby je původní česká hraná tvorba. Říkám to záměrně, protože ta definice už sama o sobě je vypovídající. Je to původní česká. To znamená, že to nejsou přepsané britské scénáře. To znamená, že to nejsou nakupované věci různě po světě, z kterých se potom měly estrády. To je jedna věc. Druhá věc je hraná tvorba. Já bych opravdu chtěl, aby herci prostě hráli. Možná vám to přijde směšné, ale vlastně celý fond, Zlatý fond České televize se vytvářel v 70. až 90. letech. Proč je to stokrát opakovatelné? Proč vlastně dneska diváci jsou schopni si stále sednout k televizi a dívat se na ní znovu a znovu? Protože to celé bylo postavené na tom, že herci hráli, bylo to celé postavené na jejich výkonech. To je to, co bych chtěl vidět o České televizi. Já bych se chtěl zcela odpoutat od virtuální reality, která je nám předkládána všemi možnými kriminálními příběhy. Vždyť v České republice není tolik vražd za rok, tolik o seriálech České televize. To přece není poslání veřejnoprávní televize mít další komerční kanál, proto si nás neplatí koncesionáři. Já bych dále chtěl, aby Česká televize začala vytvářet daleko více historických formátů. To jsou seriály, to jsou hrané dokumenty. Historie si myslím, že je to, co nás všechny spojuje, co dává národu nějaké sebevědomí, nějaký pocit sounáležitosti, když všichni vyrůstáme tady v tomto prostoru. A myslím si, že národní hrdost je jedna z věcí, která by se prostě měla podporovat, která je důležitá. Myslím, že divák chce vidět, kdo byly postavy historie. Myslím, že divák chce vědět, co se vlastně dělo, z čeho jsme vzešli. A dost možná se stojí i poučení o tom, kam kráčíme. Když si spočítáte, kolik bylo historických seriálů za posledních 5,5 roku, tak vám budou stačit prsty jedné ruky. A to samé bude i v další oblasti, která si myslím, že je tady poměrně zanedbávaná a kam komerční televize moc nemůžou. A to jsou všechny možné komediální formáty. To je přesně tradice České televize. Tam by měla Česká televize také směřovat. Já se domnívám, že i kdyby komediální formáty byly jenom o tom, že trošku pomůže odstranit tu blbou náladu, která je ve společnosti, když si říkal pan prezident Havel, tak by to bylo dobře. Já si myslím, že divák si nás právě platí, protože budeme jiní než komerční televize. A já s komerčníma televizema vlastně minimálně z jednou určitou zkušenost mám. Ta druhá poloha, která je zpravodajská. Mně se spousta novinářů ptala na téma zpravodajství a já jsem říkal jednoduchou věc. Já si myslím, že zpravodajství České televize je stále nejlepší na televizním trhu. Jsem o tom naprosto přesvědčený. Je přesné, korektní, rychlé. To je v pořádku. Já si jenom umím představit trošku více barevné. To zpravodajství by prostě mělo využívat daleko více zdrojů, ať už to jsou jiné agentury než běžně používané. Ať už to je o větším zapojení regionu, kde si myslím, že by bylo záhodno je daleko více ukotvit do vysílání jak hlavního zpravodajství, tak především do vysílání ČT24. Já si umím představit i to, že nebudeme mít 9, nebo Česká televize nebude mít 9 zahraničních zpravodajů, kteří se v podstatě se mi zdá, že kteří jsou v legalitě, ale že tady budou 4 lidi tady přímo na místě, budeme vysílat do všech regionů, kde se prostě něco děje, nebo kde se něco má stát, kde budou volby, jestli něco významného se tam bude dít a oni budou posílat ty obrázky a budou tam dělat reportáže. Já si myslím, že by mělo i v rámci třeba EBU, kterou je Česká televize, kterým je Česká televize členem, zcela jistě existovat nějaký společný server, kde prostě se budou sdílet příspěvky. To si myslím, že by hodně pomohlo třeba ČT24 přes den, protože tady už padlo, že v podstatě, když se nic neděje, tak vlastně není skoro co vysílat. Ta další věc kolem zpravodajství, si myslím, že zpravodajství možná mohlo mít méně témat, více barevných, ale v větším analytickém rozsahu. Jinými slovy, já bych chtěl, aby prostě témata, které dneska jsou aktuálně, Česká televize přinášela a třeba se táhly celý den, počínaje ČT24, přes hlavní zpravodajskou relaci a klidně až večer k hlavnímu tématu, kde vlastně poslání nebo to veřejnou službu je přece to, že přinášíte informace a z těch informací si divák dělá závěr. My se novináři ptali na spoustu věcí kolem americké volební noci, kolem některých dalších nešťastných záležitostí, které se zpravodajství prostě povedly, to se stává. Já si myslím, že spíše to o tom, že by měly být nastaveny pravidla. Já jsem si přečetl kodex České televize, z kterého v podstatě vychází i celý můj projekt a tam je poměrně jasně popsáno, co má být obsahem diskuze, co to znamená vážná diskuze, co má dělat moderátor. Já si myslím, že by stačilo vzít ten kodex, udělat z něj nějaká pravidla a ty pravidla potom opravdu vyžadovat po moderátorech. Prostě mně je jedno, jestli moderátor má nebo nemá rád některé politiky. Mně je úplně jedno, jestli je pravičák nebo levičák. Já prostě chci přijet na obraz, aby to, co dělal, bylo nezávislé, bylo ověřené, bylo bez nějakého podsouvání názoru, což se bohužel občas také stane. A já si myslím, že ty redaktoři sami by byli rádi, kdyby prostě věděli, kde jsou jejich mantinely, kam vlastně až můžou, co se vlastně od nich očekává. Druhým tématem je vyrovnané hospodaření. Pro mě vyrovnané hospodaření vypadá tak, že mám nějaký příjem, mám nějaké výdaje a jakmile si v tom daném měsíci či roce musím jít do banky, tak je asi něco špatně, asi hospodařím zvláštně. Bankou pro Českou televizi je fond televizní poplatku. Na tom fondu je prostě o 1,5 miliardy méně. O tom si můžeme povídat, jak chceme, ale je to prostě fakt. Já umím pochopit výdaje na studio v Brně, určitě. Ale kde vlastně je ten zbytek peněz? A proč na to dávám takový důraz, je to, že do té banky se chodí poměrně často. A ještě se do ní může chodit pár let, ale co bude potom? Co bude potom? Tady všichni mluví o tom, že je třeba zjistit financování České televize a nikdo ještě nemluví o úsporách. Já si myslím, že ty úspory by se měly hledat a minimálně ve dvou oblastech. Ta první si myslím, že jsou provozní náklady, ta druhá si myslím, že jsou náklady na výrobu. Provozní náklady. Když jsem si procházel rozpočet České televize na 2017, který mimochodem se ocitnul na vašem serveru nebo na serveru České televize jeden po tom, co byly podány projekty, tak jsem tam našel dvě položky. Jedna byla náklady na areál České televize, to byly asi třeba 50 milionů, druhá byla investice do areálu České televize, to byly taky přes 50 milionů. To znamená, že Česká televize investuje přes 100 milionů korun do areálu, o kterém už sama tuší a ví, a dokonce je to v některých materiálech i řečeno, že vlastně do něj budou muset investovat i do budoucna nemalé prostředky podobného charakteru. A vlastně to neustálé záplatování, které se děje, tak neřeší ale to, co bude dál, to, co bude do budoucna. To, o co mi jde, když píšu o tom, pojďme vzít část prostředků, pojďme vybudovat novou českou televizi, jednu budovu, která bude úsporná, ekonomická, která bude prostě o tom, že vám umožní trošku lépe řídit náklady. A pojďme ten zbytek areálu dát architektonické soutěži, ať se vymyslí jeho využití, ať z toho má Česká televize nějaké příjmy. Já prosím vás nechci prodávat pozemky České televize, já nechci prodávat budovy České televize. To nikdy nebylo mým záměrem. Ale chci najít nějaký ekonomický rozumný model, kterým Česká televize do budoucna prostě bude schopná fungovat. Protože co se stane, až ty prostředky dojdou? Asi se někdo bude muset sebrat, dojít do poslanecké sněmovny a říct, pánové, my už ty peníze nemáme. A co udělají politici na druhé straně s největší pravděpodobností? Udělají jednoduchou věc, oni řeknou, no jasně, to je nepopulární, tak nám ty peníze dáme, ale budeme za to něco chtít. A s největší pravděpodobností budou chtít část vaší nezávislosti, ne-li celou, začnou se vymýšlet nové zákony. Jakmile začnete žádat o další peníze, tak věřte, že přijde problém. Druhá část, které směřuji, jsou náklady na výrobu. Víte, já mám to štěstí, nebo možná tu smůlu, že přesně vím, kolik stojí běžný seriál, exteriérový, interiérový. Já vím, kolik stojí práce kameramana za hodinu, já vím, kolik stojí pronájem studia. Protože my jsme v televizi, která jsem pracoval, byli nuceni prostě dojít až do takovýchto detailů, až do položkových rozpočtů. Což musíme říct, že není úplně jednoduché se tam orientovat, ale zjistíte, kolik jsou vlastně marže produkcí. Vy přesně zjistíte, kam vlastně ty produkce ukrývají své peníze. A vždycky, když neuspějou u nás, kvalitě ty většinou jdou v České televize, Česká televize je jedna z těch, které prostě vyrábí vůbec nejdráž. Já, když čtu materiály České televize, tak tam dokonce někde jsem se dočet, že je čím dál tím víc výroby, která se dává externě, a že dokonce to vyjde levněji. No pozdrav vám, pokud to tak je, tak se na mě nezlobte, ale to je teda na úplně zásadní zamyšlení nad tím, co dál.
Musím upozornit, že máš čas vypršel. Děkuji za základní prezentaci. Myslím, že jsme slyšeli dostatek myšlenek a vyzývám tedy členy rady k další diskusi. Kdo se hlásí do této diskuse?
Bohužel jim vzájemně vlastně.
Hlásí se kolega Šarapat.
Děkuji za slovo. Pane předsedo, mě zaujal především úplný závěr vaší koncepce, já se přiznám, pane Konráde. A to je velmi zajímavá myšlenka, která samozřejmě každého, kdo si ten projekt řešte, nevytrhuji to z kontextu vaší řeči, kterou jste teď tady vedl, na téma hospodaření České televize, potřeba hospod a tak dále, a tak dále. Což všechno jistě jsou chvályhodné záměry. Nicméně mě velmi zaujalo, že jste přinesl myšlenku, že bylo dobré přijít k systémové změně, která se týká stavu nemovitosti České televize, protože tam jistě narazíme na mnoha set milionové částky, pokud uvažujeme o tématu, které vy tady rozvádíte. Vy navrhujete v té koncepci zbourat takzvaný rohlík, pro informaci, kdo neví, z přítomných, ona většina ví, tak je to vedlejší budova přes křižovatku, relativně moderní budova, kde sídlí dramaturgická centra České televize a tak dále. A postupně studia vedle ní zbourat, postavit na jejich místě novou energeticky úspornou budovu, která bude splňovat všechny nároky moderní televize. Využití hlavní české vody bych zadal jako veřejnou soutěž architektům, přimlouval bych se za její zmenšení a změnu účelu užívání na muzeum televize a tak dále, ideálně přístupného veřejnosti. Nebál bych se z něj udělat ani z části tedy hotel či část pro nájem účel, to tak padí velké zátěže. Samozřejmě to je velmi smělá myšlenka, mám jenom dvě otázky. První je ta, zda pokud máte, nebo pokud to můžete tedy zveřejnit, z jakého zdroje máte informaci, tady vy to opíráte o to, že všichni vědí, že při stavbě hlavní bude využití asbestu, je tady v této budově, a že podloží takzvaného rohlíku ujíždí, řekněme to laicky, to znamená, že je nestabilní stavebně, čili že tam může hrozit nějaká havária a tak dále. Já bych se vás rád zeptal, pane magistře, kdo je zdrojem této informace vaší. Chtěl bych vám říct, proč se na to ptám, protože ji považuji za mylnou. Já jsem si, protože mi to velmi zaujalo, jednak z toho důvodu, že tato část neobsahuje, možná to právě z toho textu, který neobsahuje ekonomické řešení té věci, následní zásek do investiční, do rozpočtu. A za druhé, že já jsem si vyžádal, když dopředu, abych byl na toto připraven, posudek, který na toto téma zpracovalo ČVUT. A ten posudek nepotvrzuje, že by se hýbalo podloží budovy rohlík. To je první věc. Mimo jiné, z dostupných informací tuto sanaci pozemku už kdysi navrhoval bývalý zaměstnanec, ještě v době, kdy já se nebyl členem České televize, bývalý zaměstnanec České televize, myslím, že tuším, že to byl pan Karnovín, ale nechci se mýlit, abych mu nekřivdil. A pokud se nemýlím, tak z dostupných informací je zřejmé, že tato sanace by stála 280 milionů korun. Samozřejmě můžeme tady jenom spekulovat o tom, to je značný čtvrtmiliardový objem peněz a v korelaci s tím, že tady hovoříte o úsporách, to nebude teda zlem, jenom se ptám, hovoříte o významných úsporách a samozřejmě toto je velký zásek investiční. dovedeme si představit řadu firem, problematiku, která na to napojená. Já nechci teď, abych se vás dotkl, to se netýká vás, ale může tam být řada záměrů už v té době třeba provizních a tak dále a tak dále. Je to prostě otevřené téma. To by byla jedna věc, na kterou bych se chtěl zeptat, abych zůstal u tohoto tématu, tak bych se vás rád zeptal, ale neberte to jako špílec, víceméně jako, jak si to vysvětlujete, že naprosto totožný námět, řekl bych téměř doslova skoro, se objevil na konferenci senátora Veleby, která byla proslulá tím, že má velmi samozřejmě nepřátelský dlouhodobě vztah k České televizi. A tak jenom, jestli to dojete nějak vysvětlit, zda někteří protagonisté političtí měli k dispozici tento, nebo zda jste konzultoval tento váš koncepční návrh, nebo nekonzultovali, to samozřejmě věc, na kterou mi nemusíte odpovídat, ale čistě zajímavosti se na ní ptám. Děkuji vám.
Já klidně odpovím. Já jsem byl sám překvapen tím, že senátor Veleba uspořádal něco, co v podstatě skoro vypadá, jako když vycházíme o materiálu. Jenže ono to je asi logické, protože když si přečtete vaše materiály, které jsou vystavené na internetu, to znamená rozpočty, to znamená zprávy o činnosti, tak ono k tomu ve finále jako tak nějak podobně dojdete. Protože hospodaření je naprosto zřejmá záležitost, dojdete asi i k dalším věcem, tak jako jsou regiony, ale já samozřejmě se nestotožím zase s obsahem toho, co tam všechno bylo řečeno. Já bych to zase neviděl úplně takhle, já jsem o spravedlnosti tady před chvíli řekl něco asi úplně diametrálně odlišného. Druhá věc je, že to o tom rohlíku pochází z 5,5 roku staré studie, kterou si nechala Česká televize vypracovat. A ano, mám jí z interních zdrojů České televize, to mohu potvrdit.
Jenom, pane předsedo, co si dovolíte, tak já bych to jenom doplnil. Já jsem se ptal, abych to vysvětlil, samozřejmě jste na to odpovídat, na můj zdravotně, znovu připomněl, co jsem se ptal, už na to asi není potřeba odpovídat. Jenom připomněl, že jsem se ptal na to, jak si vysvětlujete, že záměr zbourat rohlí, postavit, udělat tady z České televize, já neříkám, že to je špatný záměr, jakoby. Pozor, to tady už odeznal, jak se v těch předchozích, tedy některých mediálských projevech. Jak si myslíte, ten synchron téměř, speciálně u tohoto problému, to je bourání, stavění, sanace a tak dále, to tam skutečně na té konferenci senátorské zaznělo, tak právě proto jsem se na to ptal, zda třeba neměla ještě před Radou České před tento zasedání k dispozici vaši koncepční materiály, politická scéna.
Moje určitě neměla. Nicméně nemůžu vyloučit, že mám k dispozici stejnou studii.
Děkuji za odpověď. Dále se hlásil místopředseda Indospoke, kolega Hauser.
Já vás zdravím, pane inženýra. Měl bych jenom jeden dotaz, buď jsem to špatně četl, potom se omlouvám. Vy jste někdy koncem března roce 2014 odešel z pozice ředitele Primy. Ale pak už jste v životopise neuvěděl, co děláte od roku 14 do roku 17. Můžu se na to zeptat, to dotazníku to není.
Určitě ano, já jsem se trošku zamyslel nad tím po 16 letech v médiích, jestli vlastně si nechci dát určitou pauzu. A já se přiznám, že jsem hodně mě baví víno, jak zabývám v tuhle chvíli dovozem vína a zároveň i školením managementu, což je další věc, kterou dělám v rámci své činnosti.
Dobře, děkuji. Dále kolega Hauser.
Pane Konrade, tak já musím říct, že tam je mnoho věcí, se kterými sympatizuji. To je především podpora české kultury, podpora původní české tvorby. Zároveň tam jsou věci, o kterých jste neměl čas hovořit, to je otázka, jak přitáhnout mladší publikum v České televizi tím, že se vytvoří pořady reflektující současná témata, scénáře s nižším napětím a gradací. Ale mám dojem, že to poněkud zase naráží na otázku financování, protože tento způsob tvorby tak je bohužel finančně náročnější, než je kupování hotových šablon. Jo, je to náročnější, než vytvářet prostě detektivky a točit různé prostě zábavné pořady. chtěli. Jak přemýšlíte o tomto problému?
Naprosto s vámi souhlasím. Samozřejmě dělat kvalitu je mnohem náročnější, stojí to víc času, stojí to víc peněz. Na druhé straně, já jsem právě proto mluvil o nákladech na výrobu pořadu. Česká televize prostě podle mého názoru vyrábí draze. To znamená, že když skrotíme tuhle, bych to nazval skoro chobotnici, tak budeme schopni vyrábět kvalitní pořady.
Nikdo se nepřidá.
Kolega Kína, kolega
Kína. Já to nerozumím.
Já jenom poznámka, ani ne dotaz, mluvil jste na začátku o tom, že by bylo fajn, kdyby současní čeští herci hráli, a pravděpodobně to nemyslíte jenom na obrazovkách České televize. Já neberte to jako nějak zlé, ale to byste musel začít ty herce zvedat z hrobu.
Já si nemyslím, já si myslím, že přece jenom jsou tady výrazní herci, jenže prostě pracují s příběhem a scénáři, které dostávají. A řekněme, že i bez tak je vidět rozdíl třeba mezi panem Bedchým a Zbytkem Pole nebo panem Drutilem. Jsou tady takový herce?
Bylo by asi tak pět, ale nevím, jestli by nás bavili pořád dokola od rolí středověkých rytířů až po kosmonauty českých raket.
I to je úkolem České televize zároveň je vychovávat. Takže si myslím, že a pokud nevím, ale vychovávat na kvalitní scénáři, na kvalitní záležitostech, tak velmi pravděpodobně asi nikdy nevychováme další generaci, lepší generaci.
Bravo.
Bravo.
Skvělý.
Děkuji. Dále jsou přihlášeni další kolegové. Jako první kolega Kín.
Děkuji. Konečně. Hodně věnujete otázce rozvoje regionálního vysílání, respektive zpravodajství regionálního. Můžete nám tomu říct ještě něco víc? Počítáte třeba s otevřením kanálu, který by se výlučně věnoval třeba regionálním zpravodajství nebo něco podobného?
Já jsem diskutoval s techniky nad tím vlastně, co je možné a co není možné. Já bych strašně rád došel do stavu, kdy na konci v každém regionu budou ty regiony schopní dělat dvoje zprávy denně třeba. Budou schopní vyrábět daleko větší úseky, než jenom ty opravdu krátké zpravodajské vstupy. Nicméně byl tam projekt, který to vlastně umožnil takzvaně odpojovat. To znamená, že každý člověk daného regionu by byl schopen přijímat zprávy toho daného regionu. To si myslím, že by měla být veřejná služba. Lidi stejně nejvíc zajímá to, co je nejblíž kolem nich a v těch hlavních zpravodajských částech potom se rozvědí ten zbytek. Nicméně s přechodem na DVBT2, které se teď chystá, tak tam je to trošku složitější, protože se vlastně odpojují vysílače. A ty vysílače v tom novém režimu zahrnují daleko větší část republiky než jenom ten daný region, nebo řekněme s menšími přesahy. Takže tam by se potom museli vymýšlet řešení, které jsou třeba spojené s HBBTV, kdy v zásadě vy dokážete televizí naplnit na internet opravdu už potom cokoliv převedením na jinou platformu. Asi bych si uměl i v rámci ČT24 představit opravdu pro každý region nějakou část vysílání, která by prostě byla pro něj. Upřímně řečeno, nechce se mi úplně pouštět do toho, že by se spouštěly další kanály, protože další kanály jsou prostě další náklady. A vzhledem k tomu, co jsem říkal o nákladech, tak bych byl hodně opatrný to slíbit nebo garantovat.
Děkuji. Dále se hlásil kolega Kratochvíl.
Já mám takovou jednu otázku, která je už širnější. Tady nám, pane Tělčíte, jak byste si představoval tvorbu? Jak by herci měli hrát? Jak by měli vypadat pořady? A já jsem se z našeho životopisu nedozvěděl, že byste někdy se touto problematikou zabýval. A dokonce tady máte takovou drobnost, že jste byl televizi Prima, generální ředitel pouze rok. Můžete mi říct proč?
Tak já začnu tím koncem, asi jsem tam byl pouze rok a čtvrt. Víte co, s korporátem nic nenaděláte. Kdokoliv z vás pracoval ve velký nadnárodní firmě, tak prostě ví, že váš výkon versus to, jak se na vás korporát dívá, je vlastně úplně jedno. Je to tak, že bohužel MTG se dostal do problémů v Rusku, dostal se do problémů v Maďarsku, a začalo se hodně šetřit na úrovni managementu, takže vzhledem k tomu, že viceprezident Marek Singer se teda zpátky vzal Českou republiku, tak mě bylo nabídnuto vedení obchodního zastoupení a to vzhledem k tomu, že jsem předtím dělal poměrně dost komplexní práci, která mě daleko víc bavila. A tím se dostávám k té druhé části. Mimochodem ten rok, který jsem měl za sebou prvně, tak byl do té doby ekonomicky nejúspěšnějším rokem prvně. To je bylo docela dobrý říct. Takže vám potom samozřejmě vysvětle tohoto bude, to všechno vypadá trochu jinak. Já o tom mluvím především proto, protože jednak jsem v té televizi byl přes 6 let. A komerční televize je alfou omegou v podstatě obchod a sledovanost. To asi je veřejně známá věc. A já jsem to přítomen v podstatě veškerým jednáním, který se vedne nejenom o obchodu, ale o každém větším projektu. Já jsem jakožto generální ředitel byl, dokonce ani ne, že bych tolik chtěl, ale byl jsem nucen být přítomen vyjednávání o těch největších projektech, ale někdy o projektech třeba za 6-7 milionů, který bylo dohromady 10 dílů. Takže já mám velmi dobrou představu o tom, co ty věci stojí, to je první věc, a už mám poměrně i určitou představu o tom, co to vlastně znamená, kam vlastně by ty věci se měly ubírat, protože jsem tu přítomen x programovým poradám, byl jsem přítomen vytvářením přímo těch děl na place. Takže myslím si, že ano, jsem teoretik umění, to kultury, to přiznávám, ale prostě už si myslím, že dokážu odlišit to, co je dobře a co je špatné.
Jako další se hlásí do diskuse kolega Peňák.
Pardon, vy píšete ve svém projektu, cituji, bylo by správně dozvědět se více o tom, kam se poděly peníze z fondu koncesionářských poplatků, který bylo před nástupem nového vedení nepoměrně víc než nyní. Pokud byste na běžný provoz, tak je situace ČT mnohem horší, než je oficiálně prezentováno. Zakládá velký problém, hlavně do budoucna. Vy asi víte, že jedním ze základních úkolů Rady České televize je sledovat hospodaření České televize, že rada schvaluje rozpočty i zprávy o jejich plnění. A v té radě se touto problematikou já zabývám víc než jinými problematikami společně s panem profesorem Hindlesem. A musím říct, že mě toto prohlášení, toto hodnocení hospodaření České televize z vašich úst jako velice překvapuje. A zajímalo by mě, z jakých podkladů při tom vychází. Protože vy tady jaksi pochmurně naznačujete, že bylo by správně dozvědět se více o tom, kam se poděly peníze z fondu koncesionářských poplatků. Zaprvé neexistuje něco jako fond koncesionářských poplatků. Nejsem si úplně jist. Je účetní kategorie, což je unikátní pro Českou televizi, která se jmenuje pod televizní poplatku, ale to je účetní kategorie, která vůbec nic nemá společného s hotovými penězi. Pokud je o hotové peníze, tak na webu, respektive na stránkách Rady České televize, kde jsou zveřejňovány všechny materiály, které se zde projednávají, tak tam jsou samozřejmě účetní uzávěrky, jsou tam i tam spousta dalších materiálů. Jo? Čili jako já se domnívám, že člověk, který je schopen číst finanční dokumenty, tak se tam dočte o tom, kam se podělí peníze z fondu, kterému říkáte fond koncesionářských poplatků. Je pravda, že ten zůstatek v roce 2011 byl kolem 3,5 miliardy korun a dneska jsou to 2 miliardy korun. A od září 2016 na tom webu visí dlouhodobé plány rozvoje, tak pětiletý plán, který jsme schvalovali, a který, jestli se nepletu, pane profesore, opravte mě, pokud si to nepamatuju přesně, ale končí tím, že by na konci tohoto pětiletého období se tyto 2 miliardy měly zmenšit na zhruba 3/4 miliardy, protože Česká televize jako veřejnoprávní instituce neexistuje kvůli vytváření zisku. Pokud Česká televize sedí, obrazně řečeno, na 2 miliardách,
tak musí přemýšlet o tom, co s nimi udělá. A ne říkat si, my máme 2 miliardy a je špatně, když se to zmenší. Čili jako jenom větu spíš pro publikum, než pro vás, že já jsem osobně za sebe přesvědčen na tím hlasováním, tady je ta rada, si myslím, sdílí tento názor, že tyto prostředky jdou do dlouhodobých investic, které látají díry podfinancování z minulých dekád. Toto je primární účel, plus to jde do technologických investic, které jsou nutné vzhledem k HD, k nárokům na vyšší kvalitu vysílání a tak dále a tak dále. A já bych teda řekl, že veškeré tyto podklady na tom webu jsou, tak jako mě udivuje, že světa nenašel.
Takže vy nepopíráte, že ty prostředky jsou menší, ten pořádku, a že se jednoho dne prostě vyčerpá tato banka, to je jasný. To jsem rád, že si v tomhle rozumíme, ta první věc. Druhá věc je, já jsem neobvinil nikoho z toho, že by hospodařil zcela neúčelně, protože já chápu, že když je potřeba peněz, tak se prostě někde vzít musí, dokud někde brát, tak je to samozřejmě v pořádku. Já chápu, že jste odpovědní za hospodaření, takže jste odsouhlasili na tu rozpočet, který je na nějaké bázi. Nicméně, já když se na tom podívám, jakoby já ze svého pohledu zvenku, a já prostě nemám tolik informací, kolik máte vy, tak já tam vidím studio v Brně a tam vidím účelnou investici do rozvoje, do budoucnosti televize. Tam je to v pořádku. Ale víte, účetní kategorie, ono to je v podstatě úplně jedno, protože ty peníze tam prostě nebudou. To je ten problém České televize. Můžeme si vyprávět o tom, jak to je nebo není, ale prostě budete muset jednou přijít si ty peníze někam jinam, když už ten fond televizní poplatku nebude. To je celé, to je filozofie jenom toho celého.
Já bych tomu jenom chtěl poznamenat, to není jaksi pole pro naši debatu, ale jenom bych chtěl poznamenat, že to postupné rozpouštění tohoto přebytku, který byl z nějakých historických důvodů zděděn, se děje velmi plánovitě, velmi kontrolovaně a podle našeho názoru účelně. A jak jsem řekl, za 5 let je naplánováno, že tento objem klesne ze 2 miliard na 3/4 miliardu a je to úplně v pořádku. To není špatná zpráva.
Ale tak to má být. To není ani dobrá zpráva.
Můžu vám položit jednu otázku, co byste jako generální ředitel s těma 2 miliardami, které jsou nad vyrovnaný rozpočet, běžného roku. Co byste s nimi navrhoval udělat, prosím?
Ale já to mám v tom projektu, já bych prostě navrhoval opravdu jít do provozní a podívat se, kde jsou největší a začít je krotit, protože tam se prostě
stane. Pardon, já si nerozumíte mé otázky, já mluvím o
těch... Nestupujte do řeči!
Pořád přeskakuje, to je strašné.
O těch 2 miliardách, které zbyly dnes v úvozovkách, z toho, co bylo dřív 3,5 miliardy v roce 2011 či 2012, a od té doby do dneška se to tady zmenšilo na 2 miliardy. Já říkám, že do roku 2021 se to zmenší na 3/4 miliardy. To je nad rámec běžného rozpočtu. To jsou hotové. Co byste s nimi teda
udělali? Já bych postavil novou budovu a vytvořil bych minimálně 2 regionální studia za tyhle peníze. To je odpověď, kterou vám já dám.
Jako odpověď v této chvíli, no, máme ještě přihlášeno několik dalších do diskuse. Přihlášen je kolega Závozda, Dědič, Jankovec a 2 kolegové se hlásí s technickými připomínkami. Pokud jsou ochotní v této chvíli se vzdát svých technických připomínek k tomuto bodu, tak bych přidělil slovo kolegovi Závozdovi, který se hlásil před.
Já jsem se chtěl zeptat, vy tady máte tu bod 2 odklad od komerce. Asi to, co je komerce, bude individuální názor, objektivní. Vy teda mluvíte o estrádách, tak jestli tím myslíte třeba typově Stardance, Zátraky přírody, nebo co myslíte tím odklonem od té komerce? A jestli teda to správně interpretuju, pokud se televize odkloní od komerce, bude jako více veřejnoprávní cestou, vypíšete, tak to povede k poklesu sledovanosti. Sledovanost samozřejmě není prvotní u televize veřejné služby, ale zajímá mě, jestli vy máte nějakou hranici sledovanosti u televize veřejné služby, kdy plní tu roli, má určitou prestiž, jo, a pod takovou hranici nelze klesnout. Jestli tohle máte nějak rozmyšlený, naplánovaný, a ještě kdybyste mi teda mohl trošičku osvětlit, co vy považujete čistě za komerci, protože já taky samozřejmě jako stejně jako vy pocházím v pozorkách televize Prima, tak mám na to takový určitý subjektivní názor, tak by mě zajímal ten váš.
Víte, komerce je všechno to, co se dělá vlastně jenom kvůli sledovanosti. Co je prvoplánově dělané na většinového diváka s jedním jediným cílem, tu sledovanost vyvolat. Ale já se domnívám, že sledovanost může vytvářet historické seriály. Konec konců, jeden se vám povedl, První republika, a myslím, že měl velmi dobrou sledovanost. Myslím si, že komediální seriály budou mít také velmi dobrou sledovanost. Takže já nechci odklonem od komerce, odklonem třeba od těch kriminálek, který se tady točejí čtyřikrát týdně, tak prostě nechci ztratit sledovanost, to není cílem, ale sledovanost teda vytvářet i jinými způsoby, než jenom čistě samotné televizi. Konec konců sledovanost vytváří marketing, sledovanost se dá vytvářet i v regionech tím, že budete blízko divákovi, budete si toho diváka vychovávat. Sledovanost je i o dynamice toho, co vydáváte. Když budete chtít najít novou cílovou skupinu nebo oslovit více tu produktivní cílovou skupinu, teda přece jsou i jiné techniky, než jenom čistě jít do jakoby prvoplánových záležitostí. A jestli je nějaká hranice, já se nedomnívám, že by došlo ke snížení sledovanosti. Já myslím, že ta hranice, kterou dneska Česká televize má, je v pořádku, to ní svůj účel, jenom bych ji chtěl vytvářet jinak.
Děkuji za odpověď. Dále předávám slovo Jaroslavu Jedičovi.
Nenatahoval. Mě vlastně vracím to k tomu, k čemu byla debata, to znamená, hovoříte o možné nové budově. Pochopil jsem z toho projektu, že ten záměr je původní prostory vlastně rohlíku, který navrhujete zbourat. Jestli máte v tuto chvíli, asi není čas na nějakou sofistikovanou debatu, představu o nákladech, případně pro takové rozhodnutí, a o rozsahu té nové budovy, teď myslím jako rozsahu, co se týče studií a tak dále, zda by kapacitně měla odpovídat současnému stavu větší, menší, a nebo se s tím je technicky eventuálně spojené. Děkuji.
Já se přiznám, že úplně přesnou představu o nákladech takové budovy nemám, ale musím představit podobné budovy, které byly stavěné, a jejich cena se pohybovala zhruba někdy mezi 1 miliardou a 1,5 miliardou. Nicméně ta budova by měla vlastně přinést to, že v ní bude úplně celá televize. Že vlastně v ní budou úplně všechny složky televize na jednom místě, což nám přinese synergie, ať už o zřízení nákladů, protože tady zvíděl jsme si nemuseli dovolat po areálu mezi čtyřma budovama. Takže to si myslím, že poměrně zřejmá. Ta druhá část otázky byla ještě, se omlouvám.
Ceny a kapacitu.
Já bych tam chtěl dostat i vlastně většinu těch kapacit, které, no vlastně skoro všechny kapacity, které tady máte. Já bych prostě nechtěl dát třeba využívat Žižkovskou věž na to, abychom dělali polední pořad, to si myslím, že je zbytečné. Já bych prostě chtěl, aby tam byla opravdu celá televize, aby ten zbytek toho areálu se potom dal užít tím způsobem.
Děkuji za odpověď. Dále se přihlásil do diskuse kolega Jankovec.
Vy jste krátce zmínil ve svém projevu některé legislativní normy, které kladou nějaké požadavky na veřejnoprávní vysílání České televize. Já jsem jmenoval kodex České televize, o kterém jste řekl, že si myslíte, že by šlo ty jednotlivé jeho pasáže použít a zahrnout to do jakýchsi interních předpisů, nebo to rozvíst, když jsem to správně pochopil, jak konkrétně realizovat potom to vysílání v patrně různých žánrech, oporek a tak. Já jsem se chtěl zeptat, jestli podle vašeho názoru existují už dnes nějaké výklady nebo interpretace takových zákonných norem, které by šly pro tohle ten váš záměr použít, eventuálně které instituce se tím zabývají, nebo kdybyste hledal někoho?
Já se domnívám, že ten kodex České televize je poměrně jasný. Já si myslím, že by stačilo jenom rozvést ty jednotlivé věci, které tam jsou, a jenom je uplatňovat v každodenním životě zpravodajství, ale i třeba toho, jak se programuje Česká televize. Tam je spousta věcí, že se načínají o programování, typu, že nemá podléhat komerčním tlakům a tedy, že má být paritní, inovační a tedy. Ale když půjdeme teda konkrétně k tomu zpravodajství, tak tam v širším bodech 5 a 6 je naprosto jasně řečeno, co moderátoři mají a nemají dělat. A je tam prostě jasně řečeno, jak vypadá diskuze. Je to prostě nějaký svobodný střet názorů z určitého spektra, ale dvou názorů, ne že se diskutuje na téma jednoho názoru, že střet ideologií. Tak to prostě má být, ať si o tom ten divák udělá vlastní představu. Podle mě by stačilo opravdu jenom tyhle pasáže vzít a prostě podle nich pokaždý řídit. To všechno, já bych jako nechtěl nic dalšího. Já nemám ambice vytvářet pravidel. Já prostě jenom chci vzít ty pravidla, která jsou, a ty prostě dát jako veřejnou, třeba už to je veřejná věc, ale prostě dát je jako základ vnímání výkonnosti, správnosti, korektnosti, prostě všech těch kvalit, které spravodajství má. Já si myslím, že v tom, že dokonce v tom kodexu je řečeno téměř všechno.
Bravo.
Já bych přesně teda měl doplňující otázku, jak si teda díváte na to, protože jako to, že není řečeno kodexu všechno, jak to chápat a tak dále, to je například příkladem nejvyšší správní soud, který právě tyto normy, včetně kodexu České televize, velmi přesně v některých oblastech pokládá. A na základě toho jsou potom udělané některé měřící metodiky, podle kterých je to posledná, ale chci vidět, jak se díváte na tuto aktivitu, nebo na toto posledního nejvyššího správního soudu. A jestli jste s ním seznám?
Přiznám se, že s ním nejsem seznámen, takže vám na to asi nedokážu odpovědět.
Děkuji ještě, přiznám, že kolega Šarčka, prosil bych jednu otázku.
Jenom jednou větu, pane předsedo, chtěl bych připomenout, že nemám projev, pane kolego, nicméně to věcná otázka. Jednou větou, pane inžíre, pokud byste se stal generálním ředitelem veřejnoprávní televize, máte za to, že by měl generální ředitel České televize hledat společnou řeč na při řešení fungování České televize, třeba při setkání s politiky?
Tak v tuto chvíli se to děje, takže asi je tady nějaká historie, která je nějakým způsobem, nějaká praxe, která je nějak zaběhána. Víte co, já bych právě proto, že bych nechtěl příliš měnit legislativní prostředí, bych nechtěl se dostávat do situace, kdy vlastně jedna z nejnezávislejších televizí vůbec na světě, veřejnoprávních, by se dostala právě do vlivu politiků díky tomu, že by s nima začala diskutovat a vyjednávat třeba na téma peněz. Tak prostě do toho bych vůbec nikdy nechtěl dojít. Já si myslím, že víte co, lobbying existuje, ale lobbying prostě je logická věc a myslím si, že bude i do budoucna. Já myslím, že Česká televize bude potřebovat vylovovat minimálně tu záležitost, která se týká třeba spojení s lineárním vysíláním. Dneska televize je prostě spojená s něčím, co fakticky už vývoj technologií předbíhá. Takže bude třeba asi z politiky řešit spoustu záležitostí. Já dneska vidím jenom některé, které jsou úplně zřejmé. Ale přiznám se, že styk z politiky nevyhledávám ani bych ho nechtěl přeji podporovat.
Děkuji za odpověď, co bych vypsal. Kolegyně Levá se hlásí.
Já mám takovou maličkost, chtěla bych se zeptat. Tady píšete délka jednotlivých formátů, stopáže musí být nutně kolem 40 minut. Tak mi poraďte, pane řediteli, jak byste to udělal, nebo jak byste to udělal, když Česká televize vysílá špičkové zahraniční seriály, třeba Panství Dalton, nebo já nevím, teď běžela Vláda, a teď je to uděláno hodinu, ale my nemáme šanci tam vložit reklamu. do toho useknout, to dát reklamu a zase si jet dál. Jak byste vy to řešil? To znamená, vy byste ten díl rozsekl, dal titulky, pak byste zase znova nasadil titulky a pokračoval, nebo já?
Ne, my si nerozumíme, já jsem mluvil původní české formě. To není samozřejmě o nákupu. To, co nakoupíte, tak musíte dokonce i podle licencí odvysílat. S tím se nedá, dokonce to ani nesmíte vstupovat.
Děkuji za odpověď. Myslím, že jsme vyčerpali tuto část diskuse. Děkuji panu Konrádovi za všechny odpovědi, které sdělil členům rady. A požádal bych posledního z finalistů, pana Petra Vinkláře, aby se dostavil k tomu stolu před námi a aby přednesl v 10 minutách zhruba svůj projekt.
Děkujeme, pane Konráde. Hlas televizní diváků máte.
To tam, pane Šinákle, to není hlas televizní diváků, to je váš hlas.
Nebuďte si tak jistý, pane Šarapatko.
To je váš hlas, pane Šarapatko.
Dobrý den, pane Vinkláři. Prosím, od této chvíle máte 10 minut na prezentaci svého projektu.